Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vláda spresnila spôsob výpočtu kompenzácie pre dodávateľov elektriny. V Trnavskej a Košickej arcidiecéze a Spišskej diecéze dnes vysvetili viacerých novokňazov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský opäť vylúčil rokovania s Ruskom. Aj tieto témy vám ponúkneme v dnešnom infolumene s Richardom Švarbom a Kristínou Hatarovou.
Domáce spravodajstvo.
Štát by mal v nasledujúcich mesiacoch ušetriť. Vláda schválila novelu nariadenia, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a tiež výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny. Návrh okrem iného zavádza definíciu zmluvnej ceny za dodávku elektriny. Tá v porovnaní so súčasným znením spresňuje základ pre výpočet kompenzácie zo štátneho rozpočtu. Zároveň sa v prípade dodávky elektriny ustanovuje mechanizmus konkrétneho spôsobu stanovenia výšky kompenzácií vyplácaných zo štátneho rozpočtu. Minister hospodárstva Peter Dovhun po rokovaní vlády spresnil, že pre bežných občanov sa nič nemení.
Tam na to máme práve ten set tých opatrení a víziev na kompenzáciu. Tuto skôr sa bavíme o tom, aby sme vniesli trošku väčší prehľad a menej emócií a menej útokov na to, že títo zarábajú a zarábajú viac, ako by mali mať, alebo títo akože platia účet a mali by dostať kompenzované tým, že zreálňuje ten pohľad nielen cez tú maximálnu cenu, tú indexovú z decembra, ale pozeráme sa na priebeh vlastne cien na trhu minulého roku a tohto roku. A pokiaľ vlastne dodávateľ bude vedieť preukázať, že tá jeho cena, za čo nakúpil napríklad elektrínu pre svojich zákazníkov, je vyššia ako ten benchmark, tak samozrejme ten rozdiel bude zaplatený. Pokiaľ nie, tak je to vlastne akože priama úspora pre opäť nielen štátny rozpočet, ale pre nás všetkých, čo platíme dane.
O voľbu poštou zo zahraničia sa dá požiadať najneskôr do 9. augusta. Žiadať sa dá listom alebo elektronicky. Volič môže hlasovať vo voľbách do Národnej rady mimo územia Slovenska, ak nemá trvalý pobyt na Slovensku, alebo aj vtedy, ak ho má, no v čase volieb bude v zahraničí. Upozorňuje na to ministerstvo vnútra. Na podanie žiadosti je potrebný platný slovenský občiansky preukaz alebo platný slovenský cestovný pas. Pri voľbe poštou zo zahraničia musí volič čakať na hlas materiály, ktoré mu na adresu v cudzine zašle ministerstvo vnútra. Volič ich musí zaslať späť tak, aby boli doručené najneskôr deň pred parlamentnými voľbami, teda 29. septembra. Pokračuje hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová.
Ministerstvo vnútra zašle voličom, ktorí požiadajú o voľbu poštou najneskôr 21. augusta na adresu miesta pobytu v cudzine potrebné materiály na hlasovanie. Pri elektronickom podaní ministerstvo vnútra voličovi nezasiela hlasovacie lístky, len obálky. Hlasovacie lístky si volič stiahne z webu ministerstva, kde budú zverejnené po zaregistrovaní kandidátnych listín. Pri písomnej žiadosti budú voličovi poslané aj hlasovacie lístky. Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené ministerstvu vnútra najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom konania volieb, teda 29. septembra do 12. hodiny.
Zákon nepripúšťa možnosť, aby si volič nechal doručiť zásielku s materiálmi na hlasovanie aj na Slovensku. Lídrom kandidátky KDH pre septembrové parlamentné voľby je predseda hnutia Milan Majerský. Na druhom mieste je ekonomický expert Jozef Hajko. Na treťom podpredsednička Nitrianskeho samosprávneho kraja Martina Holečková. Podpredsedovia KDH Marian Čaučík, Igor Janskulík a Tomáš Merašický obsadia 4. až 6. miesto. Členovia Celoslovenskej rady KDH o tom rozhodli na dnešnom zasadnutí v Liptovskej osade. Kandidačná listina podľa jej lídra jednoznačne potvrdzuje, že do volieb ide KDH vo výbornej kondícii.
Kresťansko-demokratické hnutie rozhodlo o 150 členej kandidačnej listine do Národnej rady do volieb, ktoré budú v septembri. Lídrom kandidátky som sa stal ja ako predsedom. Na konci kandidátky je tiež Majerský, ale František Majerský. Podpredsedovia a ekonomický expert sú hneď v zápäti za mnou. Takisto aj členka predsedníctva Martinka Holečková. Nasledujú známe osobnosti, ktoré ste možno zaregistrovali v rámci slovenskej politiky, či už je to František Mikloško na čísle 12, alebo Jan Horecký na čísle 11 a postupne jednotliví zastupcovia regiónov v rámci Slovenska. Medzi nimi potom na ďalších miestach sú zastupcovia ľudí, ktorí k nám prišli z rôznych komunít, či už sú to Branislav Škripek, Martin Štuk, známy hokejisti David Skokan a Juraj Mikuš.
Zdravotníctvo reprezentujú v prvej desiatke lekári Peter Stachura a Monika Kolejáková s číslom 7 a 8. Tvárami vzdelávania budú expert KDH na školstvo Martin Šmilňák ako 9, či vysokoškolský profesor a právnik Marek Šmit ako 14. Predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra. Volebná kampaň sa začala 9. júna, keď bol vyhlásený termín volieb.
Krátko z domova.
Štátna pomoc počas pandémie bola pridrahá a neadresná. Vyplýva to z analýzy Inštitútu pre stratégie a analýzy o tom, ako boli podporené podniky a firmy počas pandémie a či štátne dotácie boli vynaložené efektívne. Väčšina firiem, ktoré štát podporil počas pandémie, by podľa analýzy krízu prežila aj bez dotácií. Krajská prokuratúra Banská Bystrica sa zaoberá podozrením na nelegálny reexport liekov zo Slovenska do zahraničia. Zo Slovenska sa mali od februára do apríla podľa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv vyviezť lieky v hodnote približne 4 milióny eur. Išlo prevažne o citostatika, imunosupresíva a imunoglobulíny. Vývoz liekov zaznamenali v 17 lekárňach v Bratislavskom, Nitrianskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. Slovenskí a nemeckí vedci môžu žiadať o financie na cestovné a pobytové náklady v rámci spolupráce oboch krajín. Ministerstvo školstva, Slovenská akadémia vieda, Nemecká akademická výmenná služba chcú spoločným programom výmeny osôb posilniť vedeckú vzájomnú spoluprácu. Hlavným zámerom programu je poskytnúť mladej vedeckej generácii, vrátane diplomantov, doktorantov a postdoktorantov, možnosť ďalšieho vzdelávania a špecializácie. Termín na podanie žiadosti je stanovený na 14. júla. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí dnes zorganizovalo Deň otvorenej diplomacie. Sídlo rezortu sa tak otvorilo pre verejnosť. Cieľom Dňa otvorených dverí je priblížiť agendu, aktivity a fungovanie rezortu. V rámci programu verejnosť mohla navštíviť otvorené kabinety politických predstaviteľov ministerstva, vyskúšať si kreslo ministra alebo sa dozvedieť viac aj o fungovaní Európskej únie, Severoatlantickej aliancie či OSN. Projekt Security Girl učí mladé dievčatá o bezpečnosti na internete. Odborníci v rámci projektu vzdelávajú stredoškoláčky, ktoré sa neskôr stávajú bezpečnostnými ambasádorkami vo svojich komunitách. Za 3 roky existencie projektu už vyškolili viac ako 1200 ľudí. Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec, scenárista, režisér, pedagóg a recitátor Juraj Sarvaš. Známy umelec bol na začiatku pravidelného rozhlasového vysielania zo stredného Slovenska v roku 1957. V ostatných rokoch prednášal na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Študentov učil umelecký prednes, ktorému sa počas kariéry dlhodobo venoval. V roku 2009 mu prezident udelil Pribinov kríž druhej triedy za rozvoj slovenskej kultúry. Rádio Lumen si jeho osobnosť pripomenie vo svojom vysielaní v pondelok špeciálnou reláciou.
Z cirkvi.
Košický arcibiskup Bernard Bober dnes dopoludnia v katedrále svätej Alžbety vysvetil pre arcidiecézu 4 novokňazov Petra Astraba, Františka Hermanovského, Tomáša Kovalčíka a Šimona Škvarka. Po rokoch formácie a službe diakonov budú títo noví služobníci cirkvi poslaní do farnosti. Ľudia chcú v kňazovi vidieť, počuť a cítiť Ježiša. Práve podľa miery zjednotenia s Ježišom ľudia vycítia kvalitu kňazského srdca, pripomenul novokňazom arcibiskup. Viac už povie kolega Martin Ďurčo.
Ako pekný vzor kňazského života vyzdvihol novokňazom arcibiskup Bernard Bober vo svojej homílii nedávno zosnulého emeritného arcibiskupa Alojza Tkáča. Ten vo svojom testamente zanechal aj odkaz seminaristom a kňazom.
Seminaristi, ak sa raz stanú kňazmi, majú pred sebou dlhú kňazskú službu. Ňou poznačia a vtlačia pečať duchovného života našej arcidiecéze a veľkej časti národa. Buďte verní cirkvi a poslušný magistériu, uctite si svätého otca, každého pápeža. Potom prežijete krásny kňazský život. V úcte majte spolubratov, seminaristov a ako kňazi pestujte a upevňujte arcidiecézne prezbytérium a jeden druhému buďte strážcom. Veriacim vždy buďte pripravení poslúžiť a majte ich v úcte. A pripodobňujte sa Ježišovi Kristovi, ktorý bol poslušný až na smrť na kríži. A neuľutujete to.
Novokňazi sa po svätej omši dozvedeli aj to, do ktorej farnosti budú poslaní. Prvé pastoračné pôsobisko vzbudzuje rešpekt, hovorí novokňaz Šimon Škvarko.
Určite je to veľká zodpovednosť, ktorú dnes dostanem. Pre mňa veľmi dôležité je vytvoriť nejaké dobré spoločenstvo, ktoré vie potom fungovať, lebo človek, keď nemá nejaké spoločenstvo, je nejaký samotár, tak veľmi ťažko sa dokáže nejak takto prepracovať, nejaké viere a tak ďalej. Mám pred tým naozaj veľký rešpekt, kde budem v ktorej farnosti fungovať, ale je to v Božích rukách a Pán Boh určite dá mi milosti a pomôže mi, aby som aj ľuďom vedel ohlasovať tak správne, ako oni potrebujú, ako oni si vyžadujú, aby som vedel tie špecifika tých ľudí, akože zahrnúť nejak tie potreby duchovné naplniť s Božou pomocou.
Novokňazov teraz čakajú primičné sväté omše 18. respektíve 25. júna v ich rodných farnostiach.
Aj v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave dnes vysvetili dvoch novokňazov a troch diakonov. Spolu 7 novokňazov dnes v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule vysvetil spišský diecézny administrátor Ján Kuboš. Banskobystrická diecéza má od dnes 4 nových diakonov. V kostole na Nebovzatia Panny Márie ich vysvetil biskup Marian Chovanec. Grécko-katolíci Bratislavskej eparchie po roku opäť putovali do Národnej svätyne Sedembolestnej Panny Márie v Šaštine, a to v rámci 14. eparchiálnej púte, ktorá sa konala na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky. Táto tradičná mariánska púť už v eparchii zapustila svoje hlboké korene, o čom svedčí aj bohatá účasť pútnikov. Pokračuje hovorca Bratislavskej eparchie Stanislav Gábor.
Púť v bazilike začala starobilým mariánskym hymnom Akatist, ktorý viedol otec Igor Cingel z Trenčína, a vyvrcholila slávením archiérejskej liturgie, ktorú svojim spevom skrášlil katedrálny zbor Chryzostomos pod vedením Martina Škovieru. Hlavným celebrantom liturgie bol bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák. Homíliu predniesol pomocný biskup bratislavskej eparchie vladyka Milan Lach. Vo svojej homílii sa zamýšľal nad biblickou udalosťou na Kalvárii, ako ju opísal očitý svedok, evanjelista svätý Ján, keď Ježiš visiac na kríži zveril apoštolovi Jánovi svoju matku, aby jej bol útechou. Vladyka veriacich vyzval, aby sa nechali utešovať Ježišom Kristom v ťažkých chvíľach svojho života a aby aj oni sami boli útechou pre tých, ktorí sú okolo nás, lebo to je prejav našej lásky, ktorá je jedinou a tou najsprávnejšou identitou každého kresťana, ktorý uveril v Ježiša Krista.
Súčasťou púte je aj sprievodný duchovno-relaxačný program pre rodiny s deťmi, ktorý sa koná v tamojšom duchovnom centre pri kláštore Paulínov a potrvá až do nedele. V rámci programu odznela aj prednáška profesorky Evy Gray, a to na tému Rodová ideológia – výzva pre kresťanskú rodinu. Členovia rodiny Nepoškvrnenej sa dnes stretli v skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Budkov, aby sa ako každý rok povzbudili vo viere, aby spoločne ďakovali a prosili. Stretnutia sa zúčastnilo viac ako 5000 pútnikov z celého Slovenska, ale aj z Čiech a Moravy. Priamy prenos vám prinieslo aj Rádio Lumen. Z Budkova informuje Julia Kavecká.
Rodina Nepoškvrnené je duchovné spoločenstvo, ktoré sa denne spája v modlitbe posvätného ruženca. Raz do roka sa však stretávajú aj osobne, hovorí sestra Mária Alžbeta.
Je to taká naozaj príležitosť upevniť tie putá, ktoré tu sú. Mnohí členovia sa poznajú z púti do Lourdes, ktoré boli uskutočnené. Veľmi sa tešia na to.
Vyvrcholením dnešného stretnutia bola svätá omša, ktorú celebroval žilinský biskup Tomáš Galis. V príhovore povzbudil všetkých, aby vedeli sprostredkovať svoju vieru aj ostatným.
Aby sme aj my to, čo sme dostali, odovzdávali. No a keďže tá doba je taká, aká je v krízach všelijakých, aby sme ukázali to, čo z tej krízy vlastne urobí aj možno taký nový prámeň, alebo takú oázu, z ktorej začne čosi raz kvitnúť a čo tí druhí začnú obývať.
Počas svätej omše biskup požehnal aj viac ako 70 dobrovoľníkov, ktorí budú pomáhať rodine Nepoškvrnenej. Jednou z nich bola Slavomíra Červencová.
Mňa to priťahovalo pomáhať ľuďom ešte pred rokmi, ešte to bolo aj pred koronavírusom, že som chodila do nemocnice za chorými.
Členov rodiny Nepoškvrnenej budil aj redemptorista Michal Zamkovský. On sám vnímal, že je medzi nimi more utrpenia, ale aj lásky.
Bolo to pozvanie k svetosti, otvoriť sa Duchu Svätému, pozvanie k láske, byť jeden pri druhom. Človek nemôže zostať sám. A tu je toho veľmi mnoho, toho požehnania. A robiť to s láskou Kristovi. A tretie, že dvíhame svoje túžby hore do neba ako z tohto miesta.
V septembri budú členovia rodiny nepoškodenej putovať do Lourdes.
Dôstojné bývanie pre všetkých a spájanie kresťanských síl v metropole stredného Slovenska. To boli hlavné témy výročného stretnutia Bystrickej kresťanskej platformy. Predstavitelia rôznych kresťanských cirkví v meste už dlhodobo zviditeľňujú sociálne problémy v spoločnosti. Počas uplynulého roka rezonovala najmä kampaň dôstojného bývania pre ľudí bezdomova a mladých ľudí z majority, ktorí si nedokážu zabezpečiť vlastné bývanie pre extrémne vysoké ceny bytov v meste. Reportáž zo stretnutia prináša Ivo Novák.
Na stretnutí Bystrickej kresťanskej platformy zastupoval katolícku cirkev monsignor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy, ktorý vysvetlil, prečo je aj pre katolíkov dôležité spájať sa s inými kresťanmi v meste.
Vyplýva to z samotnej podstaty viery katolíckej a teda kresťanskej, totiž to otvorenosť pre druhých, všímanie si druhých a snaha pomáhať druhým a s druhými.
Na stretnutí vystúpili súčasní i bývalí komunálni politici, napríklad bývalý župan Banskobystrického samosprávneho kraja Jan Lunter, ktorý pripomenul dôležitosť boja za nízkoprahové zariadenia pre ľudí, ktorí nemajú dôstojné bývanie.
Sociálne bývanie, v akom stave je to, ale aj bývanie pre mladých ľudí, ktorí nemôžu si dovoliť kúpiť byt.
Bystrická kresťanská platforma sa systematicky venuje potrebe bývania pre všetkých v Banskej Bystrici. V akom stave je súčasná fáza kampane za dôstojné bývanie, vysvetlil Ondrej Druga, koordinátor platformy.
Kampaň dôstojné bývanie pokračuje a bude pokračovať ešte dlho, keďže je to naozaj tvrdý oriešok pre všetkých ľudí, ktorí sa úprimne snažia zlepšiť situáciu v bývaní v Banskej Bystrici a chceme, aby tieto ich problémy a pripomienky boli zapracované do nového plánu rozvoja bývania.
Zaujímať sa o dôstojné bývanie aj pre tých, ktorí nemajú dostatok financií, je vysokokresťanská záležitosť. Pripomenul to Benjamin Uhrin, predseda Rady Bratskej jednoty baptistov Slovenskej republike.
Je to dôležitá téma, lebo je ľudská. Ako ľudia všetci sme v nejakom domove domácnosti vyrástli, všetci nejaký domov potrebujeme. Vrátanie tých fyzických aspektov. Keď nás Pán Boh raz stvoril ako fyzické bytosti, tak aj tá teológia tela ľudského, aj rodiny, zahŕňa samozrejme aj tento stavebno-ekonomický aspekt, že potrebujeme niekde bývať.
Nad výročným stretnutím Bystrickej kresťanskej platformy prijali záštitu viaceré osobnosti. Medzi nimi Jan Hroboň, biskup západného dištriktu Evanjelickej cirkvi, alebo napríklad aj Alica Frivaldová, členka Banskobystrickej židovskej náboženskej obce.
Správy zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský počas stretnutia s delegáciou afrických lídrov vylúčil rokovania s Ruskom. Doplnil, že pripustiť akékoľvek rokovania s Moskvou teraz, keď je okupant na ukrajinskej pôde, znamená zmraziť vojnu, zmraziť bolesť a utrpenie. Delegácia afrických lídrov sa má dnes stretnúť aj s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Sumarizuje Lucia Pálešová.
Do Kyjeva pricestovala delegácia afrických lídrov včera so zámerom sprostredkovať mier medzi Ruskom a Ukrajinou. Svoj pobyt začali návštevou v meste Buča v Kyjevskej oblasti, kde vlani po ruskej invázii došlo k masakrovaniu civilistov, z ktorého sú podozrievaní ruskí vojaci. Agentúra AFP pripomenula, že po príchode africkej delegácie sa po celej Ukrajine rozozvučali sirény varujúce pred ďalšími útokmi ruskej armády. Ukrajinská protiletecká obrana následne informovala, že zostrelila 12 rakiet vypálených ruskou armádou. Prezident Volodymyr Zelenský na margo toho povedal, že raketový útok Ruska na Kyjev v čase návštevy africkej delegácie znamená, že Vladimír Putin buď nemá kontrolu nad ruskou armádou, alebo je iracionálny. Ukrajinský prezident dodal, že Putinovým cieľom je úplne zničiť štát Ukrajina. Podľa Zelenského sa Rusku v roku 2014 po anexii Krymského polostrova podarilo konflikt na Ukrajine zmraziť. Zelenský však v zápätí zdôraznil, že Kyjev Moskve nedovolí, aby to urobila znova. AFP predtým informovala, že juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa po rokovaniach s prezidentom Zelenským vyzval Ukrajinu a Rusko, aby deeskalovali konflikt. Uviedol, že táto vojna sa musí urovnať a prostredníctvom rokovaní by mal nastať mier.
Krátko zo sveta.
Očakáva sa, že Jensa Stoltenberga požiadajú, aby ešte rok zostal vo funkcii generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie. Na to sa zo všetkých síl snaží rozhodnúť o budúcom šéfovi aliancie ešte pred summitom, ktorý sa bude konať v polovici júla v Litve. Funkčné obdobie Stoltenberga už bolo predlžované a norma odstúpiť v septembri po 9 rokoch v úrade generálneho tajomníka vojenskej aliancie. Americký prezident Joe Biden vyzval na prísnejšie obmedzenia týkajúce sa strelných zbraní. Minulý rok bol prijatý zákon, ktorý sprísnil kontroly zázemia u najmladších kupcov strelných zbraní v snahe dostať zbrane preč od páchateľov domáceho násilia a pomôcť štátom zaviesť zákony uľahčujúce odoberanie strelných zbraní ľuďom, ktorí sú považovaní za nebezpečných. Joe Biden ale chce zakázať najmä tzv. Útočné zbrane, čo je politický termín na označenie zbraní, ktoré sa najčastejšie používajú pri masových streľbách, ktoré majú schopnosť rýchlo zabiť veľa ľudí. Poslanci Maďarského národného zhromaždenia na mimoriadnej schôdzi rokovali o návrhu zákona o kariérnom postupe pedagógov. V tom istom čase sa pred budovou zákonodárneho zboru zhromaždilo niekoľko tisíc učiteľov a žiakov, ktorí proti nemu protestujú. Návrh zákona o kariérnom postupe vytvorí podľa ministerstva vnútra základ pre spoločenské a odborné ocenenie učiteľov a ďalšie výrazné zvyšovanie platov. Kosovské úrady zrušili opatrenia na hraniciach so Srbskom, ktoré znemožňovali vstup vozidiel a tovaru z tejto susednej krajiny. Osobné a nákladné vozidlá zo Srbska budú musieť ale absolvovať hraničné kontroly. Vstup na územie Kosova im však bude umožnený. Kosovská vláda nariadila zatvorenie hraníc pre srbské nákladné autá v stredu potom, ako Srbsko zatklo troch kosovských policajtov. Policajti boli podľa kosovských úradov unesení z územia Kosova. Belehrad tvrdí, že nezákonne vstúpili na územie Srbska.
Sport Rádia Lumen.
Kvalifikácia majstrovstiev Európy 2024 vo futbale dnes pokračuje tretím kolom. V rámci jej skupiny sa o 20:45 stretne Slovensko s Islandom. Pozrieme sa ale aj na včerajšie výsledky. Úradujúci vicemajstri sveta Francúzi nezaváhali ani vo svojom treťom vystúpení v kvalifikácii. Stretnutí B skupiny zvíťazili na pôde Gibraltáru 3-0. Gréci, ktorí nastúpili iba na svoj druhý zápas, zdolali Írov 2-1. Problémy nemali ani Angličania v C skupine, ktorí si poradili s Maltou na jej pôde 4-0. V druhom zápase C skupiny dokázala Ukrajina otočiť v Skopje duel proti Severnému Macedónsku z 0-2 na 3-2. Dečku sa na prvé miesto dostali Turci po víťazstve v Lotyšsku 3-2. Hráči Fínska zvíťazili doma nad Slovinskom 2-0. Kazachstan nemal komplikácie v San Maríne a po výhre 3-0 vedie skupinu o skóre pred Dánskom. V I skupine majú maximum na svojom konte Švajčiari po úspechu v Andore 2-1. Rumunsko uhralo remízu 0-0 v Kosove a drží druhú priečku s odstupom 2 bodov. Slovenský tenista Alex Molčan neúspel v semifinále dvojhry na Antukovom Challengeri Bratislava Open. V pozícii turnajovej jednotky prehral s Dimitarom Kuzmanovom hladko 0-6-1-6. Bulhar zabojuje zajtra o titul s Ukrajincom Vitaliom Sačkom. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa neprobojovala do finále dvojhry na turnaj WTA v Holandsku. V semifinále prehrala s najvyššie nasadenou Veronikou Kudermetovovou z Ruska v dvoch setoch 3-6-2-6. Viktória Hrunčáková a Tereza Mihalíková prehrali aj vo finále štvorhry. Slovenská ženská basketbalová reprezentácia čaká na majstrovstvách Európy v Slovinsku na prvé víťazstvo v D skupine. Vo svojom druhom zápase prehrala s úradujúcimi šampiónkami zo Srbska vysoko 52-90. Výberu trénera Juraja Suju patrí v tabuľke posledná priečka a pred záverečným dňom skupinovej fázy nemá postupové šance len vo svojich rukách. Zajtra potrebuje zvíťaziť na Turecko a zároveň musí čakať, či sa v druhom stretnutí Dčka podarí Maďarsku zdolať Srbsko. Slovensko nemá zastúpenie vo finále K1 na podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v slovinskom Tacene. Zo ženského semifinále nepostúpili Ivana Chlebová a Michaela Hašová. Medzi mužmi neúspel Filip Stanko s Iliom Buranom. Hašová štartovala ako prvá v semifinále a s jednou chybou na štvrtej bránke obsadila 20. miesto. Chlebová mala problémy v úvode, keď nabrala veľkú stratu. V závere si pripísala ešte dvojsekundový trest a po všetkých jazdách jej patrila 24. pozícia. Z dvojice slovenských kajakárov bol v semifinále lepší Stanko. S jednou chybou skončil na nepostupovom 18. mieste. Buran minul 20. bránku a po 50-sekundovej penalizácii obsadil 39. priečku.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, to už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
V nedeľu môžeme povedať, že ešte stále východ bude mať veľa oblakov, môže tam byť až zamračené a ešte stále treba rátať aj s občasným dažďom na východe a asi len 26 stupňov, ale na západe, v západnej časti Slovenska, samozrejme juh západného a stredného v prvom rade, ale možno, že už aj na východe, južne od Košic, že by už teplota išla na 27-28 a možno už aj 29 stupňov. Takže nedeľa vyzerá väčšinou, že dobre, pekne na Slovensku.
O 20:15 vás pozývame k počúvaniu relácie Od ducha k duchu. Moderátor Pavol Jurčaga vám v nej predstaví projekt Rádia Lumen a Slovenskej katolíckej charity Daruj dobrý skutok. Príjemné počúvanie vám želá technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.